Līdzās regulārajiem kultūra kapitāla fonda konkursiem un mērķu programmām aizvadītajā gadā fondam bija jānoorganizē vēl 7 papildu mērķu programmu norise. Tām valdība piešķīra gandrīz otru fonda budžetu 6,5 miljonus eiro. Daļu no programmām var dēvēt par glābšanas mehānismu. To vidū, piemēram, radošo personu nodarbinātības programma, kas sniedz atbalstu aptuveni 1000 radošo personu tiem, kurus pandēmija bija skārusi visvairāk. Vairāk stāsta Kultūra kapitāla fonda padomas priekšsēdētājs Valts Ernštreits.
Jāsaka, šī programma, ja paskatās uz saņēmēju dinamiku, tad faktiski apmēram 4. Daļa no visiem piešķīrumiem ir aizgājuši tieši mūziķiem, kas ir arī saprotami, jo viņa situācija ir ļoti dramatiski ietekmējusi pandēmiju un ļoti dažādi žanru mūziķiem. Šeit nav stāsts par akadēmisko mūziku, šeit ir stāsts gan par populāro mūziku, gan par country dziedātājiem. Un daudziem citiem.
Tāpat par glābšanas programmu var uzskatīt arī sniegto atbalstu aptuveni 180 dažādām kultūras institūcijām, kuru darbu Covid situācija pilnībā apstādināja. To vidū koncertu vietas, kultūras centri, fondi, biedrības, skaņu studijas. Taču bija arī programmas vērstas uz jaunradu un attīstību, piemēram, nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana, kurā atbalstu saņēma 300 projektu.
Tur bija kopā 1,8 miljoni pieejam. Un faktiski, es domāju, ka ļoti daudzi kultūras produkti, kas parādīsies jau 21. Gadā, ko mēs redzēsim, būs nākuši tieši pateicoties šai mērķprogrammai.
Ļoti interesantu radošu piedāvājumu pateicoties šai programmai sarunā ar raidījumu Kultūras Rondo prognozēja arī Kultūra kapitāla fonda direktors Edgars Vērpe.
Es pieņemu, ka tur būs daudz ļoti labas lietas. Nu, man jau vispār liekas, ka šādas te krīzes situācijas mākslā, teiksim, tādā satura līmenī rada ļoti interesantas lietas, un to mēs pēc tam redzēsim. Nu, tas, ka cilvēkiem iet grūti, bet nu, kaut kas mainās domāšanā un rodās lietas, kuras nekad nebūtu radušās miera laikā.
Nākotnes kultūras piedāvājums atbalstīts visās kultūras jomās visvairāk mūzikas un dejas mākslas nozarē, kur līdzekļi piešķirti teju 70 projektiem. Daļa no tiem jau īstenot aizvadītā gada nogalē, bet lielāko daļu šīs programmas augļu ieraudzīsim tieši šogad, tiklīdz beigsies ārkārtas situācija. Vairāk nekā 20 projektu atbalstīti mērķu programmā kultūras piedāvājums digitālajā vidē, kuras mērķis, kā stāsta Valts Ernštreits, ir palīdzēt attīstīt inovatīvus digitālus kultūras pakalpojumus, kas sabiedrībai būs pieejami bez maksas. To vidū, piemēram, ir Latvijas etnogrāfisko cimdu digitālā karte, kultūras centra RIKS-C veidotās imersīvās ekskursijas, kā arī Dailes teātra vēsturisko skaņu ierakstu digitalizācija.
Un šī, starp citu, ir viena no tām programmām, kas turpināsies arī 2021. Gadā, jo faktiski tieši tas kultūras piedāvājums digitālajā vidē, tur pieejamais finansējums, atbalsta mehānismi ietvaros bija 100,000 eiro, reālie pieteikumi tika saņemti par vairāk nekā 1 miljonu eiro, un es parādīju, ka tā ir ārkārtīgi aktuāla lieta, un 2021. Gadā šai te mērķprogrammai, kas vēl turpinās, ir paredzēts jau dubultos tas finansējums, un 200,000 eiro.
Šobrīd ir skaidrs zināms, ka šogad papildus finansējums līdzās regulārajiem konkursiem Kultūra kapitāla fondā būs divām mērķprogrammām, jau pieminētajai kultūras piedāvājums digitālajā vidē, kā arī kultūras specializēto mediju programmai, kam paredzēts 230,000 eiro.
Kas ir tāds jauns, savā ziņā ar krīzi netieši varbūt saistīts mērķprogramma, kas tiek veidota tam, lai drukātie un interneta formā izdotie specializētie kultūras mediji varētu darboties mierīgāk, lai viņiem būtu skaidrāks skats nākotnē, viņiem nebūtu jāuztraucās regulāri par šo te finansējumu saņemšanu.
Iespējams, ka arī šogad varētu turpināties Covid ietekmēto kultūras institūciju atbalsta programma un vēl kādas citas pērn izveidotās ar krīzi saistītās programmas, bet šobrīd par tām vēl nav pieņemti konkrēti lēmumi. Valts Ernštreits kā ļoti veiksmīgi vērtē pērn aizsākto jaunradas veicināšanas stipendiju mērķu programmu, kas jau sevi pierādījušām radošām personām dod iespēju netraucēti nodoties radošam darbam ik mēnesi saņemot stipendiju valsts vidējās algas apmērā. Ja pērn stipendijas tika piešķirtas trijās nozarēs – literatūrā, mūzikā un vizuālajā mākslā, tad šogad to skaits ir dubultots un uz tām ir iespēja pretendēt visu mākslas nozaru pārstāvjiem. Baiba Kušķe, Latvijas radio.